Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου στις συναντήσεις μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ο Γιώργος Κεύης είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Όλοι να ξενοπούλουν στα θέματα και στην παραγωγή της εκπομπής. Και θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να συνομιλήσουμε με δύο εκλεκτές καλεσμένες από τον χώρο της λογοτεχνίας η πρώτη και από τον χώρο της μουσικής η δεύτερη. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα, έχει τον τίτλο «Το κορίτσι από το πουθενά» και είναι από τις εκδόσεις «Θερμαϊκός» και βέβαια το υπογράφει η Φλόρα Τζελέπη, η ιδιοκεκριμένη και πολυδιαβασμένη συγγραφέας, και πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο έργο που ασχολείται με θέματα όπως η φιλία, η δύναμη της αγάπης, η μοίρα αλλά και η βαριά επίδραση του παρελθόντος στην ψυχολογία και τις επιλογές των ανθρώπων και βέβαια η ενδοοικογενειακή βία σε πρώτο πλάνο, η θεματική της οπαδικής βίας σε δεύτερο και ένα από τα πιο συγκλονιστικά και δύσκολα θέματα που αγγίζει, η σεξουαλική κακοποίηση των ανηλίκων. Υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά για την τιμή την εκλεκτή μας καλεσμένη, την κυρία Φλόρα Τζελέπη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας κυρία Ξενοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ που με τιμάτε να μιλήσω στην εκπομπή σας για το καινούριο μυθιστόρημα, όπως είχαμε κάνει και με το προηγούμενο, με το δικό. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που είχαμε τότε με αφορμή και εκείνο το μυθιστόρημα με τα πολύ έντονα κοινωνικά θέματα που ούτως ή άλλως χαρακτηρίζουν τη γραφή σας, κυρία Τζελέπη. Και τώρα θέλω να σας δώσω το λόγο να μας συστήσετε εσείς το μυθιστόρημα, να μας δώσετε την ταυτότητά του και να ξεκινήσουμε μια πιο εμπεριστατωμένη συζήτηση.
Πολύ ευχαρίστω. Ήθελα πριν ξεκινήσω να μιλήσω για το μυθιστόρημα να πω στους αγαπητούς αναγνώστες σας το εξής. Πιστεύω, όπως διδάχτηκα στη ζωή μέχρι σήμερα, ότι όλα τα πράγματα που μας συμβαίνουν δεν συμβαίνουν τυχαία. Δεν συμβαίνουν χωρίς λόγο και χωρίς σκοπό. Πριν από χρόνια ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, θελοντικά, της εταιρείας προστασίας ανηλίκων και είχα την τύχη να αφουκραστώ τις ζωές νεαρών κοριτσιών που φιλοξενούνταν εκεί. Παιδιών που αντίθετα από τα παιδιά μας που γεννήθηκαν στο φως, αυτά γεννήθηκαν στο σκοτάδι. Mm-hmm. Και αυτή η περίοδος με σημάδεψε και με βάρινε με το χρέος να κάνω κάτι για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τη στήριξη των αθώων θυμάτων οικογενειακής παραμέλησης, λεκτικής και σωματικής κακοποίησης, σεξουαλικής παρενόχλησης ή βίας από ανίκανους γονείς, διαλυμένες οικογένειες ή σεξουαλικά αρπακτικά χωρίς αισθήματα, συνειδήσεις, τύψεις και μετάνοια, χωρίς επαρκή τιμωρία, σοφρονισμό και ελπίδα επανένταξης.
Ναι.
Αυτοί ήταν οι λόγοι που με έκαναν να προχωρήσω στο τρίτο κατά σειρά μυθιστόρημα που ασχολείται με την παρενόχληση, με την κακοποίηση και με την έμφυλη βία γενικά. Mm-hmm. Αυτή τη φορά μιλώντας, παρουσιάζοντας δύο νέα κορίτσια με μικρή διαφορά ηλικίας. Η μία φοιτήτρια, η άλλη λίγο πιο μεγάλη. Την Νάντια και τη Στέλλα. Δύο κορίτσια διαμέτρου αντίθετα σε χαρακτήρα αλλά και σε ζωές. Η Νάντια από μια ωραία οικογένεια, μεσοαστική, με γονείς υπερπροστατευτικούς, με τις σπουδές της, και η Στέλλα με ένα σωρό ερωτηματικά. Η Στέλλα από το πουθενά. Mm-hmm. Ποια είναι λοιπόν η Νάντια, ποια είναι η Στέλλα, ποια είναι αυτή, με ποιο τρόπο αυτά τα δύο κορίτσια βρίσκονται τυχαία, αν είναι τυχαίο, να δεθούν με την αόρατη κόκκινη κλωστή που δένει τους κάποιους ανθρώπους που είναι γραμμένο να συναντηθούν, οι ζωές τους να ταυτιστούν και να γίνουν ένα. Αυτό λοιπόν προσπαθώ να ξετυλίξω το κουβάρι στο καινούριο το μυθιστόρημα, να βρω τι κρύβει η Στέλλα, ποια είναι τα μυστικά, ποιο είναι το τραγικό της παρελθόν που στιγματίζει τη ζωή της και μαυρίζει και το μέλλον της, να αναλύσω την ψυχοσύνθεσή της, να μπω στα μύθια της ψυχής της και να βγάλω, αν μπορέσω, την άκρη και το μάθημα για όλους μας. Γιατί, κυρία Ξενοπούλου, εγώ όταν επέλεξα να ξεκινήσω να γράφω, έμπλεξα με τη μυθοπλασία, με την αλήθεια. Έχουν πολλές αλήθειες στα βιβλία μου. Γιατί πιστεύω ότι τα βιβλία αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων. Και εκείνων που τα διαβάζουν, αλλά και εκείνων που τα γράφουν. Και δεν ήθελα ποτέ να γράψω ένα βιβλίο το οποίο να αρέσει για την καλή του γραφή, την πλοκή, το ύφος του, να διαβαστεί ευχάριστα και να πάει σε μια βιβλιοθήκη, σε ένα ράφι. Mm-hmm. Αλλά να γράψω βιβλία τα οποία θα ευαισθητοποιήσουν, θα προβληματίσουν και θα ενεργοποιήσουν όλους μας. Όπως ενεργοποίησαν και εμένα, και ξέρετε πολύ καλά πώς κινούμε παράλληλα με τα βιβλία μου, με ποιες εκδηλώσεις, με τη βοήθεια ομιλητών ψυχολόγων και ανθρώπων που μπορούν να κινήσουν τα νήματα στο να κάνουμε μια καλύτερη κοινωνία, όχι όπως ονειρευόμαστε, αλλά όπως πρέπει να είναι.
Ναι, με την εμπειρία σας, όπως μας αναφέρατε, μια που εσείς βέβαια έχετε σπουδάσει δημοσιογραφία, μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, έχετε εργαστεί βέβαια με πολλές διακρίσεις σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, όπως το διαβάζω εδώ στο βιογραφικό σας, και μια που μας αναφέρατε ότι επί σειρά ετών υπήρξατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων, θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά για το θέμα αυτό, να σταματήσουμε λίγο ακόμα περισσότερο σε αυτή την πολύτιμη εμπειρία σας, να δούμε τι είναι αυτό που εσείς αποκομίσατε από αυτή την περίοδο σε σχέση με αυτό που εκτιμάτε ότι θα είχε ενδιαφέρον να συζητηθεί, στο πώς θα μπορούσαν να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά περισσότερο, τι είναι αυτό που χρειάζεται δηλαδή.
Κοιτάξτε, τα μέτρα που παίρνονται, υπάρχουν μέτρα που παίρνονται, αλλά δυστυχώς κάθε φορά διαπιστώνουμε ότι δεν είναι αρκετά. Δεν είναι μόνο η τιμωρία, αλλά πρέπει να ρίξουμε όλο το βάρος μας στην πρόληψη. Η πρόληψη είναι το κλειδί. Οι δομές που πρέπει να υπάρχουν, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία, στο να εκπαιδεύσουν τους γονείς. Γονιός, δεν γίνεσαι γονιός πραγματικά. Δεν γίνεσαι γονιός γιατί γεννάς ένα παιδί. Γίνεσαι γονιός γιατί το μεγαλώνει όπως πρέπει να σταθεί στην κοινωνία και να πάει παρακάτω όλα αυτά που του έχεις μάθει. Να στηριχτούν οι καθηγητές στα σχολεία, γιατί παρακολουθώ ότι οι καθηγητές και δικαιολογημένα φοβούνται πλέον. Βλέπετε τι γίνεται και με τη βία στα σχολεία. Mm-hmm. Οι γείτονες φοβούνται, οι γνωστοί φοβούνται. πρέπει όλος αυτός ο κόσμος να πάψει να φοβάται, και αν υπάρχουν κάποιοι που πρέπει να φοβούνται, πρέπει να είναι οι θύτες, όχι τα θύματα και ο περίγυρος.
Ναι, αυτό σε επίπεδο θεωρητικό, όμως πρακτικά αυτό πώς μπορεί να επιτευχθεί κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, εάν στα σχολεία, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε καθημερινή βάση, να παρακολουθούν τι γίνεται, όχι ένας κοινωνικός λειτουργός, δεν ξέρω για πόσα σχολεία. Να παρακολουθούν οι καθηγητές τα παιδιά, να βλέπουν τα σημάδια. Τους γονείς. Οι γονείς, όχι να επισκέπτεται ένας κοινωνικός λειτουργός κατόπιν ραντεβού μια προβληματική οικογένεια που εκείνη την ώρα θα παίξει το θέατρο της, αλλά να είναι συστηματικά και φορές χωρίς να είναι ενημερωμένη η οικογένεια, ώστε να μπορούν να δουν την πραγματική εικόνα. Τα σημάδια είναι πολλά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα τα διαβάσουν τα σημάδια. Mm-hmm. Επίσης, θέλω να σταθώ στο... γιατί το κράτος, λέμε πολλές φορές το κράτος, το κράτος. Τι είναι το κράτος? Το κράτος είμαστε όλοι μας. Το κράτος ναι, είναι με τους νόμους του, και καλά το κάνουν τελευταία, που είπαν και οι γιατροί και οι καθηγητές θα καταγγέλουν, είναι υποχρεωμένοι να καταγγέλουν τα περιστατικά βίας που εντοπίζουν. Αλλά εκτός από το κράτος, κράτος είμαστε όλοι εμείς. Οι άνθρωποι όλοι που νομίζουμε ότι τα πάντα συμβαίνουν στο διπλανό μας, στεκόμαστε σοκαρισμένοι με το τι συμβαίνει, αλλά δεν μιλάμε, δεν καταγγέλουμε, δεν στηρίζουμε όπως πρέπει. Και βέβαια και η Εκκλησία. Γιατί την Εκκλησία την ξεχνάμε όλοι. Η Εκκλησία έχει μια φοβερή δύναμη, μια τεράστια περιουσία. Κτίρια τα οποία μπορούν να δοθούν σε δομές, να φιλοξενήσουν και γυναίκες και παιδιά, και χρήμα και προσωπικό, οι καλόγριες, οι ιερωμένους που μπορούν και πρέπει, οφείλουν να κάνουν πράξη την αγάπη προς τον πλησίον και να βοηθήσουν την κοινωνία και τα παιδιά και τις οικογένειες.
Ναι, εννοείται ακόμη περισσότερο, γιατί συμμετέχει η Εκκλησία προς μια κατεύθυνση, αλλά θα μπορούσε να συμμετέχει, εννοείται, ακόμη
ναι,
περισσότερο.
Όπως είπα πριν, γίνονται πράγματα, αλλά ναι, κάθε φορά διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει.
Ναι, άρα... κάθε φορά όμως αυξάνεται η βία περισσότερο. Μήπως να σταθούμε και στο θέμα το γιατί γίνεται αυτό?
Βέβαια.
Γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον, επειδή και ακόμη και οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι που εργάζονται σε ένα σχολείο, μετά από αυτά τα τελευταία επεισόδια, τα οποία δείχνουν σαφώς ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει και αν όχι δεν έχουν ξεπεράσει το οριακό σημείο, βρίσκονται στο όριο. Οι αντιδράσεις πολλών ανηλίκων εφήβων γενικότερα έχει φτάσει σε σημείο ακραίο. Οπότε δεν ξέρουμε πώς οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να προφυλαχτούν. Δηλαδή, εδώ συμβαίνουν πολλά. Πλακώνουν στο ξύλο καθηγητές. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Οπότε είναι λίγο περίεργη όλη αυτή η ατμόσφαιρα.
Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να βοηθηθούν και οι καθηγητές. Η πρόληψη και τα μέτρα δεν είναι εύκολα να εφαρμοστούν και θα πάρουν πολύ μεγάλο χρόνο. Θα γυρίσουμε όμως πρώτα να δούμε τι συμβαίνει στις οικογένειες. Γιατί η οικογένεια είναι η ρίζα του κάθε καλού που συμβαίνει ή και του κάθε κακού. Mm-hmm. Υπάρχουν διαλυμένες οικογένειες, γονείς που αγωνίζονται, το αναγνωρίζω, να δουλεύουν, να έχουν τα χρήματα, τα υλικά αγαθά προς τα παιδιά, αλλά είναι μέχρι εκεί.
Δεν υπήρχε όμως και παλαιότερα αυτό?
Υπήρχε, και δεν πιστεύω ότι και τα περιστατικά βίας και κακοποίησης ήταν λίγα. Τα νούμερα και οι αριθμοί, αν μπορούσαμε πραγματικά να τα ξέρουμε όλα, είναι τρομακτικά και ήταν και τρομακτικά. Απλά η οικογένεια σήμερα, όπως εγώ το γνώμη μου, έχει ξεφύγει από κάποιες αρχές και το σεβασμό, την αγάπη και το δέσιμο που είχε κάποτε. Που μπορούσε ο πατέρας με τη μητέρα, ο παππούς, η γιαγιά να ελέγξουν κατά κάποιο τρόπο το παιδί, να δώσουν του παράδειγμα, να το ελέγξουν, που σήμερα τα παιδιά δυστυχώς δεν ελέγχονται. Έχουν το διαδίκτυο.
Λοιπόν, να έρθουμε σε αυτό το θέμα, γιατί έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας αυτό το διαδίκτυο. Θετικό και πολύ αρνητικό κάποιες φορές. Ειδικά στους ανήλικους. Μάλιστα συζητάνε, και θα το έχετε ακούσει, ότι στην Αυστραλία αναφέρεται ότι μέχρι τα 14 θα απαγορεύουν, εξετάζεται δηλαδή πολύ σοβαρά να περάσει ως νόμος του κράτους, να απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση κινητών μέχρι της ηλικίας των 14 ετών.
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι όταν απαγορεύεις κάτι, το κάνεις πιο επιθυμητό. Το θέμα δεν είναι να απαγορεύσεις. Το θέμα είναι όλες αυτές οι εταιρείες που τα TikTok, τα μαύρο διαδίκτυο κτλ. Επιτέλους να ελεγχθούν. Όπως το Facebook ελέγχεται σε ένα βαθμό και αν είναι ένα σχόλιο ή μια συζήτηση άσχημη δεν την ανεβάζουν, να ελεγχθούν όλα αυτά τα παιχνίδια.
Ναι, αλλά οι ομάδες, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, μέσα από τις πλατφόρμες αυτές που αναφέρατε, συντονίζονται προκειμένου να ασκήσουν βία. Και εσείς στο βιβλίο σας αναφέρατε θαυμάσια και την οπαδική βία, που είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό. Άρα μπορεί ένα σχόλιο από τον αλγόριθμο να αποκόπτεται από τη ροή, αλλά ταυτόχρονα οι ομάδες επικοινωνούν μεταξύ τους.
Δεν λέω μόνο την επικοινωνία των ομάδων, λέω όλα αυτά τα παιχνίδια βίας,
ναι,
και τα επικίνδυνα παιχνίδια. Ναι. Προχτές παρακολουθούσα πόσα παιδιά με τη φάλαινα, την μπλε φάλαινα, δεν ξέρω τι παιχνίδια υπάρχουν. Στην Ιταλία που βάζουν τα κορίτσια 14 χρονών,
ναι,
να βρεθούν με άντρες άγνωστους.
Ναι. Με όσο περισσότερους μπορούν να βγουν, ας πούμε.
Ναι. Μιλάω για αυτά. Αυτά όλα πρέπει να ελεγχθούν και να απαγορευτούν. Γιατί αυτά βάζουν σε ένα δρόμο τα παιδιά ανεξέλεγκτο.
Επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης που αναφέρετε και μάλιστα να το αναφέρουμε και ότι συμβαίνει σήμερα και μεταξύ των ανηλίκων. Και μάλιστα σε πολύ πολύ μικρές παιδικές ηλικίες και πιο κάτω από εφηβικές. Και αναρωτιέται κανείς πώς γνωρίζουν τόσο καλά τα παιδιά, τι συμβαίνει.
Πρώτον, ξαναγυρίζουν στην οικογένεια. Τι γίνεται σε αυτή την οικογένεια, τι έχει συμβεί. Ένα παιδί 5 χρόνων, παραδείγματος χάρη, λέτε αυτό που γίνεται στη Μακεδονία προημερών.
Λέω αυτό, ναι.
Έτσι, αυτό το παιδί τι έχει δει, αυτά τα παιδιά, τι έχουν δει.
Μπορεί να το έχει δει και σε ταινίες στο διαδίκτυο.
Ποιος παρακολούθησε, ποιος είχε την ευθύνη του παιδιού, του τι παρακολούθησε.
Αυτό, ακριβώς.
Το πεντάχρονο παιδί, μιλάμε για 14 πια.
Ναι, ναι, μιλάμε για το πεντάχρονο, βέβαια.
Τι γίνεται με τα αδέρφια του, αν έχει αδέρφια λίγο πιο μεγάλα, τι γίνεται με τη μάνα, τον πατέρα, τον παππού, τη γιαγιά, τον ξάδερφο.
Έτσι. Όπως το λέτε είναι και γι' αυτό εγώ χαίρομαι που θίγεται το βιβλίο, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και μάλιστα και η πλοκή του έτσι όπως δένεται, έχετε καταφέρει να κρατάτε διαρκώς το ενδιαφέρον του αναγνώστη πολύ έντονο. Και αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, κυρία Τζελέπη, για τη συγγραφέα, για τον τρόπο που δομεί το βιβλίο, έτσι δεν είναι εσείς. Πολύ δύσκολα θέματα, καταπιάνεστε με δύσκολα ζητήματα και το πώς τα διαχειρίζεστε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί σίγουρα και η έρευνά σας είναι μεγάλη.
Κοιτάξτε, ναι, διαβάζω, παρακολουθώ τα πάντα γύρω από όλα αυτά τα θέματα και προσπαθώ, επειδή είναι βαριά θέματα και ταυτίζομαι με τα θύματα, ακόμα και με τους θύτες, προσπαθώντας να καταλάβω, όχι να δικαιολογήσω, προσπαθώντας να καταλάβω και να μπω μέσα, να αναλύσω την ψυχοσύνθεσή τους. Αυτό λοιπόν όμως, επειδή είναι δύσκολο και βαρύ, για να μπορέσει ο αναγνώστης να προχωρήσει προς το βιβλίο, πρέπει να έχει ενδιαφέρον, πρέπει να έχει ανατροπές, πρέπει να έχει διαλύματα ευχάριστα, όμορφα, εικόνες, και βέβαια ενδιαφέρον για να συνεχίσει να το τελειώσει. Και με πολύ χαρά βλέπω ότι όλοι αυτό μου λένε, το πιάσα και δεν ήθελα να το αφήσω. Είπα θα το διαβάσω σιγά σιγά από το Κύριακο και το διάβασα μονορούφι.
Ακριβώς έτσι και εγώ το ίδιο. Διαβάζεται, παρότι είναι δύσκολα τα θέματα, διαβάζεται με πολύ ενδιαφέρον και αρκετά έτσι γρήγορα, γιατί είναι και... Είναι δομημένο καλά, καταλάβατε. Γι' αυτό μιλάμε τώρα για τη συγγραφή πια, πέρα από την ιστορία, για τον τρόπο δηλαδή που ο λογοτέχνης διαχειρίζεται τη γλώσσα και τα συναισθήματα, αλλά ταυτόχρονα και την ψυχολογία των χαρακτήρων. Γιατί αυτός ο συνδυασμός, αυτό το τρίπτυχο είναι το πιο δύσκολο, νομίζω εγώ. Έτσι δεν είναι, να εξελίσσεται η ιστορία και παράλληλα τα πρόσωπα να φωτίζονται εις βάθος.
Και να σας πω και κάτι. Δεν είμαι απαισιόδοξο άτομο, κάθε άλλο. Μπορεί να διαμαρτύρομαι, να είμαι ευαισθητοποιημένη, να με πληγώνει η αδικία, τα άσχημα που βλέπω γύρω μου κτλ. Αλλά πάντα πιστεύω ακράδαντα μέσα μου ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει φως, υπάρχει διέξοδο. Και αυτό το φως και τη διέξοδο, σε ό,τι μας συμβαίνει και μας επαναστατεί, θα το βρούμε αν αναπτύξουμε μέσα μας την αγάπη, την καλοσύνη, την ενσυναίσθηση. Αυτά πρέπει να έχουμε και να περάσουμε στα παιδιά μας.
Και επίσης την έννοια του φόβου, να μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε και να μπορούμε να μην φοβόμαστε να πάμε παρακάτω ή να διαφοροποιήσουμε τη ζωή μας.
Βεβαίως, ακριβώς.
Γιατί η ηρωίδα κατατρίχεται από αυτό και οι ήρωες, οι δύο χαρακτηριστικοί ήρωες, οι δύο ηρωίδες, είναι μέσα σε αυτό το λαβύρινθο του φόβου και της ανασφάλειας που τις οδηγεί σε δύσκολο δρόμο στο να μπορέσουν να ανατρέψουν τα δεδομένα της ζωής τους. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο.
Εννοείται τη Στέλλα και τη μητέρα της.
Εννοώ τη Στέλλα και τη μητέρα ακριβώς. Δεν θέλω να τα πω όλα για να μην προδίδουμε το έργο. Αλλά εννοώ τη μητέρα, καταρχήν τη μητέρα και δευτερευόντως την Στέλλα. Η οποία προσπαθεί όμως. Η Στέλλα έχει πάρει, έχει φύγει, έχει μπορέσει, έχει τολμήσει να φύγει από το περιβάλλον, το κακοποιητικό. Ο δραματικός χαρακτήρας, ο πολύ δραματικός, σίγουρα είναι όλοι οι χαρακτήρες δραματικοί, είναι της μητέρας, η οποία είναι πραγματικά περιπεπλεγμένη σε ένα πολύ, πολύ, πολύ λεπτεπίλεπτο ιστό, ο οποίος όμως δεν την αφήνει να ανασάνει.
Σαν τις αράχνες που συνέχεια πήγε την μπλέκει, την μπερδεύει.
Ναι.
Και αυτή έχει να κάνει με το χαρακτήρα της, αλλά και με το παρελθόν και της μητέρας, το πώς μεγάλωσε, το τι της πέρασαν πάλι οι γονείς της.
Ακριβώς. Κακοποιητικό περιβάλλον και εκείνο σε άλλο επίπεδο βέβαια, όχι σεξουαλικά, αλλά κακοποιητικό από κάθε άποψη, ψυχολογικά.
Έτσι ακριβώς.
Ωραία.
Και αυτό περνάει και μετά στη συνέχεια στο παιδί με άλλο τρόπο.
Ναι.
Και πάλι και του φίτη η ζωή, είδατε πώς την αναλύω, δεν έχει δικαιολογία, αλλά έχει εξήγηση. Έχουν εξήγηση όλα.
Ναι, γιατί αν δεν υπάρχει εξήγηση δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω.
Ακριβώς.
Στη θεραπεία του θέματος. Τώρα, έχουμε περίπου 3-4 λεπτά, οπότε θέλω να δούμε πώς θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Πού θέλετε να αναφερθούμε, αν θέλετε να αναφερθούμε και σε κάποιο άλλο έργο σας. Σίγουρα πάντως αυτό το κείμενο που έχω μπροστά μου, αυτό το βιβλίο, είναι ένα βιβλίο που είναι πολύ κινηματογραφικό. Είναι σίγουρα δηλαδή έτοιμο βιβλίο και για την οθόνη, τη μεγάλη ή τη μικρή.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Εύχομαι να το πραγματοποιήσετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το στοιχείο το έχουν όλα με τα βιβλία. Αυτό το κορίτσι από το πουθενά κυκλοφόρησε 25 Ιουλίου και μέχρι τα μέσα Αυγούστου είχα την πολύ μεγάλη χαρά να δω ότι είχε βγει στα top 10 της ελληνικής λογοτεχνίας.
Ωραία.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θέλω και να εξελίσσεται και η γραφή, και η σκέψη, τα όλα, να μην είναι στάσιμα.
Ναι. Πολύ ωραία. Άρα και το προηγούμενο δικηγόρος και αυτό. Εσείς συνολικά έχετε πόσα έργα?
Έχω γράψει 3, τα μυστικά στην Άνη Δρυγή για την Πατριαρχία, στη Μάνη τοποθετημένο, με αληθινά γεγονότα και αυτό.
Ναι.
Δεύτερο ήταν ο δικηγόρος, η κακοποίηση και η παρενόχληση και ο βιασμός στον επαγγελματικό χώρο. Ο δικηγόρος που του έχω διαγράψει το δίκη, δεν αξίζει, ένα άτομο που προστατεύει και γνωρίζει τους νόμους και προστατεύει τους αδύνατους να είναι θήτης. Αυτό είναι το κορίτσι από το πουθενά, που είναι η παιδική κακοποίηση και η οπαδική βία. Και το επόμενο θα είναι για τις γυναικοκτονίες. Ήδη το γράφω.
Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά πραγματικά για την κουβέντα μας. Να σας ευχηθώ να είναι καλό τάξιδο που θα είναι. Και καλή επιτυχία στο νέο που ήδη είναι σε εξέλιξη. Και θα τα πούμε πάλι σύντομα μόλις είστε έτοιμοι.
Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ και σας αφιερώνουμε το Imagine, το οποίο μας υποδείξατε και το επιλέξατε και πράγματι ταιριάζει πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα και σε εσάς.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.
imagine no possession.
Στις συναντήσεις στο πρώτο πρόγραμμα βρισκόμαστε πάντα και περνάω αμέσως τώρα στην επόμενη εκλεκτή μου καλεσμένη, πολύ χαρούμενη που θα την έχουμε κοντά μας, τιμή για μας. Πρόκειται για την κυρία Νικολέτα Φιλιππάκη, η οποία είναι γεννημένη και μεγαλωμένη στη Χίο και πρόκειται για μία ανερχόμενη ταλαντούχα ερμηνεύτρια που σίγουρα τη γνωρίζετε και παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Συνέβη η ζωή». Πρόκειται για μία καθηλωτική μπαλάντα που αποκαλύπτει τις κρυφές πτυχές της ανθρώπινης ψυχής από την αγωνία και το φόβο έως την ελευθερία και την αποδοχή. Οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για την αναζήτηση της αλήθειας και της δύναμης που κρύβεται μέσα μας. Και έχει ενδιαφέρον που και αυτό το θέμα και η θεματική της κυρίας Φιλιππάκη συνεχίζει αυτή την κουβέντα που ξεκινήσαμε πριν με την κυρία Φλόρα Τζελέπη, οπότε με μεγάλη χαρά την υποδέχομαι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Είναι τιμή μου να είμαι φιλοξενούμενη σε μια τέτοια εκπομπή τόσο όμορφη.
Σας ευχαριστώ θερμά κι εγώ. Μας έχει εμένα προσωπικά με εντυπωσιάζει πάντα όταν συναντώ νέους καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες και θέλω να είναι καλεσμένοι μου άνθρωποι που είναι πολύ κατηρτισμένοι στο αντικείμενό τους, γιατί κυρία Φιλιππάκη εσείς έχετε η μουσική για σας είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής σας, έτσι, και ξεκινήσατε με βυζαντινή μουσική. Θέλω να μας πείτε ακριβώς έτσι, την πορεία σας σε σχέση με τις σπουδές σας πριν φτάσουμε στο κομμάτι.
Η μουσική δεν είναι απλά σημαντική, είναι όλη μου η ζωή. Mm-hmm. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη μουσική. Όπως είπατε, ναι, ξεκίνησα με βυζαντινή μουσική. Στην πορεία
επηρεασμένη από τον πατέρα σας, από ό,τι διαβάζω, ο οποίος είχε κάποια σχέση.
Ο πατέρας μου είναι ιερέας, οπότε έχει άμεση σχέση με την βυζαντινή μουσική. Οπότε είχα από εκεί τις πρώτες επιρροές. Και μετά συνέχισα με την ευρωπαϊκή μουσική, γιατί εκεί έβρισκα ότι κουμπώνω και εκεί είναι η ταυτότητά μου. Οπότε οι σπουδές μου έχουν να κάνουν με σύγχρονο τραγούδι. Είμαι πτυχιούχος απόφυτος του Εθνικού Οδείου Αθηνών με δασκάλα την Άννα Διαμαντοπούλου.
Ανώτερο θεωρητικό, ναι.
Ναι, και ανώτερα θεωρητικά στο Εθνικό Οδείο. Πιάνο, κιθάρα. Επίσης ήταν μεγάλη μου τιμή και μεγάλο σχολείο να συμμετέχω με την χοροδία της Ροζάρτε των Ανηλίκων και τη μουσικά με μαέστρο την Ρόζη Μαστροσάβα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά εφόδια για έναν τραγουδιστή να μπορεί να συμμετέχει σε τέτοιες μεγάλες χοροδίες, γιατί όπως γνωρίζετε η Ροζάρτε κάνει διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Είχα συμμετάσχει κι εγώ. Η μεγάλη παράσταση που ήταν όνειρο ζωής, είχαμε δώσει το Μέγαρο Μουσικής και ήμασταν μαζί με τους Canadian Brass.
Πολύ ωραία.
Ήταν καταπληκτικό και αυτό.
Πολύ ενδιαφέρουσα πορεία και πολύ περιστατωμένη και σοβαρή, θα έλεγα, με ποια έννοια, με την έννοια του ότι ασχολείστε και με είδη μουσικής, τα οποία είναι πολύ καταγεγραμμένα στην συνείδησή μας ως δύσκολα πεδία μουσικά.
Ναι.
Δεν είναι καθόλου απλά. Άρα λοιπόν αυτό σας δίνει και ένα εφόδιο περισσότερο, μεγαλύτερο, να μπορείτε να σκηνικά, να μπορείτε να διαπραγματεύεστε περισσότερα δεδομένα, έτσι δεν είναι?
Ναι, σίγουρα.
Εννοώ σκηνικά πια, ως ερμηνεύτρια.
Ναι, 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 σίγουρα. Βέβαια, όταν είχα πάει στη χοροδία τη Ροζάρτε και τη Μούζικα, είχα εμπειρία σκηνική ως τραγουδίστρια, γιατί εργαζόμουν ταυτόχρονα σε μαγαζιά, οπότε υπήρχε και η εμπειρία,
ναι.
Και βοηθούσε αυτό πάρα πολύ τη χοροδία και βοηθούσε και εμένα να μπορέσω να είμαι και σε ένα σύνολο, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό ένας τραγουδιστής να είναι σολίστ και εντελώς διαφορετικό να είσαι σε μια χοροδία είτε άλτο είτε τενόρος και να πρέπει να συνεπάρξεις μαζί με το σύνολο σαν μια κοινή φωνή αρμονική. Αυτό είναι λίγο δύσκολο για τους τραγουδιστές να το, αν έχουν μάθει να είναι σε σολιστικό ρόλο. Αλλά αυτό που ήταν το πιο μεγαλύτερο όνειρο ζωής ήταν οι δύο συνεργασίες που έχω κάνει αυτή τη στιγμή. Με τον Παντελή Θαλασσινό, που είναι τιμή μου μεγάλη. Πέρσι μου έγραψε μια καταπληκτική μπαλάντα και την κυκλοφορήσαμε.
Αυτή, με αυτήν θα μόνοι. Κλείσουμε την εκπομπή μας, το Μείναμε Μόνοι. Το έχω επιλέξει για να κλείσουμε.
Ωραία. Και φέτος με τον Νίκο τον Μερτζάνο, που επίσης μου έχει γράψει ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, που περνάει μηνύματα τα οποία είναι σοκαριστικά. Τουλάχιστον εγώ έτσι ένιωσα όταν άκουσα τη μουσική και διάβασα και το στίχο όταν μου τα έστειλε. Το συνέβη η ζωή. Επίσης έχω να κάνω και μία ανακοίνωση για τους ακροατές μας. Στις 10 Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή, θα κάνω live στη μουσική σκηνή το Major 7 και θα είναι special guest ο Νίκος ο Μερτζάνος.
Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χαίρομαι που το λέτε στην εκπομπή μας. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα σε αυτό το σημείο να σας ζητήσω να παρουσιάσουμε το κομμάτι, να το ακούσουμε τώρα, μια που σας έχουμε στη γραμμή, και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
Ωραία.
Συνέβη η ζωή, λοιπόν.
Συμβεί. Από παιδί το φόβο είχα πιάσει, κι ας είχα φτερά τον είχα αγκαλιάσει. Τόσο σφίχτα δεμένη στη γη, μα ήρθες εσύ κι ανοίξανε όλα τα φώτα. Όσα γεγονότα που κρατούσα κρυφά, είπανε και όχι μα δεν είπα αρκετά. Παρόλα αυτά, για όλα αυτά κρυβόμουν καλά. Μα εσύ με είδες. Ένα πρωί το φόβο θα αλλάξω, θα βγάλω φτερά. Μετά θα τα κάψω με σώμα γυμνό, γιατί έτσι είμαι εγώ. Δεν θα έχει άλλο κρεμό. Στο σ' αγαπώ θα ισορροπώ. Χωρίς την ελπίδα που είχα μικρή, πριν πέσει με φόρα πάνω μου έτσι η ζωή. Πριν γίνω τι είδα, και όχι μα δεν είπα αρκετά. Παρόλα αυτά, για όλα αυτά κρυβόμουν καλά. Μα εσύ με είδες. Ένα πρωί το φόβο θα αλλάξω, θα βγάλω φτερά. Μετά θα τα κάψω με σώμα γυμνό, γιατί έτσι είμαι εγώ. Δεν θα έχει άλλο κρεμό. Στο σ' αγαπώ θα ισορροπώ. Χωρίς την ελπίδα τι είδα μου φτάνει, που σίγα μου αρκεί. Αυτό έχει συμβεί. Συνέβη η ζωή. συνέβη ζωή. Συνέβη η ζωή.
Αφιερωμένο εξαιρετικά για τους ακροατές και τις ακροάτριες του πρώτου προγράμματος αυτό το υπέροχο τραγούδι, το «Συνέβη η ζωή», το απολαύσαμε με την ερμηνεία, αυτή την ξεχωριστή ερμηνεία της Νικολέτας Φιλιππάκη σε μουσική, στίχους και ενορχήστρωση, και στο πιάνο ο Νίκος Μερτζάνος. Κυρία Φιλιππάκη, συγχαρητήρια, είναι ένα θαυμάσιο κομμάτι, αυτό σχολιάσαμε εδώ στο στούντιο. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, δύσκολο κομμάτι ερμηνευτικά, έτσι, απαιτητικό, υπέροχη στίχη, πολύ δυνατή, και νομίζω ότι πέρα από το γεγονός ότι είναι ένα δυνατό κομμάτι συγκινησιακά, σου δίνει και περιγράφει και παρουσιάζει κάποιες πτυχές δυνατές, δραματικές, πάντα σου δίνει αυτή την αίσθηση και η μουσική αλλά και η στίχη της ανάτασης. Ναι. Δηλαδή το ότι θα έρθει η στιγμή που θα έρθει η λύτρωση.
Πάντα έτσι όμως δεν γίνεται. Μετά από την καταιγίδα δεν βγαίνει και το πιο ωραίο ουράνιο τόξο και ο πιο ωραίος φωτεινός ήλιος.
Σωστά. Και
αν το σκεφτούμε.
Ναι, και από το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν χαράξει.
Ναι.
Ωστόσο όμως, ναι, πάντα δεν συμβαίνει, θα ήθελα, νομίζω εγώ. Καμιά φορά ίσως είναι το πιο αυτό που περιμένουμε, αλλά μερικές φορές τα πράγματα είναι δραματικά.
Είναι η οπτική που τους δίνουμε.
Αλλά είναι η οπτική, ναι.
Ναι, είναι από ποια πλευρά θα δούμε κάποιες συγκυρίες. Γιατί και αυτό το κομμάτι, ο Νίκος Μερτζάνος όταν το έγραψε, εμπνεύθηκε σίγουρα και εκείνος κάποια δικά του βιώματα, θεωρώ, απλά επειδή γνώριζε και κάποια δικά μου, γιατί έχουμε καταπληκτική χημία, είμαι ευγνώμων που έχω ένα κομμάτι του, τον γνώρισε ουσιαστικά πέρσι όταν μου ενορχίστρωσε το τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού.
Ναι, το «Μείναμε μόνοι» που θα ακούσουμε μετά.
Ναι, ναι.
Ναι. Πολύ ωραία. Άρα η ενορχήστρωση είναι του Νίκου Μερτζάνου.
Ναι, στο «Μείναμε μόνοι», ναι, έχει κάνει επίσης εξαιρετική δουλειά.
Και η στίχη είναι της Ευγενίας Ασλανίδη.
Ναι, της αγαπημένης μου Ευγενίας Ασλανίδη. Και το ένα και το άλλο κομμάτι είναι καθαρά βιωματικά τραγούδια. Μιλάνε στην ψυχή μου. Διαφορετικά δεν θα μπορούσα κιόλας να αποδώσω κάτι αν δεν το έχω βιώσει. Θεωρώ πως έτσι είμαστε και οι καλλιτέχνες από τη φύση μας.
Ναι, βέβαια.
Να μπορούμε να περνάμε μηνύματα που έχουμε βιώσει ή να αγγίζουμε τα συναισθήματα του κόσμου. Αλλά σε γενικές γραμμές λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα για το «Συνέβη ζωή», και μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι έχει συνδεθεί με κάτι που δυστυχώς είναι στις μέρες μας πολύ στην επικαιρότητα, με την γυναικεία κακοποίηση. Μου έχουν στείλει μηνύματα τα οποία κοπέλες μου γράφουν ότι ήμασταν σε μια σχέση κακοποιητική και καταφέραμε να βγούμε, να φύγουμε, και αυτό το κομμάτι το ακούμε και μας λυτρώνει. Εγώ εκείνη τη στιγμή όταν ακούω αυτά τα λόγια, από τη μία σοκάρομαι, γιατί δεν είχα στο νου μου ότι θα μπορέσει να αγγίξει κάτι τόσο ευαίσθητο. Απ' την άλλη ανακουφίζομαι, γιατί κάνουν μια μουσική ψυχοθεραπεία μέσα από αυτό το κομμάτι.
Ναι, και βέβαια και για την ενδοοικογενειακή βία.
Σαφώς.
Και αυτό, γιατί, και αυτό γιατί θα μπορούσε, δεν, για μένα είναι ένα άτομο το οποίο παρουσιάζεται, ένα άτομο το οποίο υποφέρει, ζει δραματικές στιγμές, και αυτό μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε περιβάλλον, αλλά η αγάπη ή ο έρωτας ή οποιαδήποτε μορφή πλησιάσματος η οποία έχει θετικό πρόσημο μπορεί να απελευθερώσει όλα αυτά τα δραματικά δεδομένα και να γίνει η αλλαγή.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Τώρα, εσείς πού σκέφτεστε να κινηθείτε, πώς σκέφτεστε να κινηθείτε μουσικά σε σχέση με τη συνέχεια, κυρία Φιλιππάκη? Τι είναι αυτό που σας απασχολεί στο χώρο ή στην πορεία σας, πώς βλέπετε τα πράγματα?
Σίγουρα θα ήθελα να έχω ένα επόμενο κομμάτι του Νίκου του Μερτζάνου, εννοείται. Έναν δίσκο κάποια στιγμή είναι μεγάλο μου όνειρο, ή να μπορέσω να βάλω όλα τα κομμάτια που έχω κυκλοφορήσει σε ένα single. Mm-hmm. Από εδώ και έπειτα, από εδώ και πέρα έρχονται εμφανίσεις. Η μία είναι αυτή που σας είπα την Κυριακή 10 Νοεμβρίου. Έπονται κι άλλες, οπότε σιγά σιγά θα γίνονται οι ανακοινώσεις.
Mm-hmm. Πολύ ωραία.
Και επόμενα τραγούδια.
Να πούμε για το τραγούδι που ακούσαμε, για τα ποιοι έπαιξαν, να δώσουμε τα ονόματα της ταυτότητας του single. Έτσι. Mm-hmm. Τα πείτε εσείς, τα έχετε μπροστά σας, θέλετε να τα διαβάσω εγώ.
Ό,τι θέλετε, μπορώ
αν
να
τα έχετε, εσείς θα μας τα πείτε.
Ναι, ναι. Ουσιαστικά παίζει ο Νίκος Μετζάνος πιάνο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και τις ηλεκτρικές κιθάρες είναι ο Θοδωρής Μαυρογέωργος.
Mm-hmm. Έχει και ακουστικές.
Ναι, και ακουστικές, mm-hmm. ηλεκτρικές και ακουστικές. Ναι.
Ωραία. Ηχογράφηση Mixi Mastering στο στούντιο Subway Recording.
Ακριβώς.
Από το Γιάννη Παξεβάνη.
Ναι, ναι. Καταπληκτική δουλειά έκανε. Τον ευχαριστώ mm-hmm. πάρα πολύ.
Και υλοποίηση παραγωγής και βιντεοκλίπ με τη στήριξη της Safe Ships International. Mm-hmm. Καλά αυτό, εντάξει. Ναι. Και τη σκηνοθεσία του βιντεοκλίπ ανέλαβε ο Δημήτρης Σιλβέστρος.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Πολύ ωραία. Και γενικά να αναφερθούμε τώρα και στο θέμα της αμιγός των κομματιών που σας ενδιαφέρουν σε σχέση περισσότερο με το μουσικό μέρος, δηλαδή τι μουσική θέλετε να ακολουθήσετε περισσότερο ή θα μπορούσε να είναι και διαφορετικού τύπου μουσική. Έντεχνο σίγουρα, αλλά ενώ θα μπορούσε να έχει και άλλα στοιχεία.
Όπως είναι, θα μπορούσε να είναι ένα έντεχνο pop, ας το πούμε, αυτό που... είναι τώρα και το συγκεκριμένο κομμάτι με τον mm-hmm. Νίκο τον Μερτζάνο που έχει πιο σύγχρονα στοιχεία. Αυτό έχει να κάνει και τι θα είναι εκείνη τη στιγμή να με αγγίξει. Αλλά πάντα θα είναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κινείται σε κάτι ποιοτικό που θα μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι.
Οπότε ουσιαστικά θα είναι κάπου στο έντεχνο με σύγχρονα ακούσματα. Mm-hmm. Και mm-hmm. να αγγίζει φυσικά τα συναισθήματα των ανθρώπων, γιατί αυτό είναι η μουσική, να μπορούμε να μεταδίδουμε τα συναισθήματά μας και να περνάμε μηνύματα και μέσα από τη μουσική να γαλινεύουν οι ψυχές, γιατί ο κόσμος έχει τεράστια ανάγκη τη μουσική γενικότερα, ειδικά τα τελευταία χρόνια με όσα έχουν συμβεί.
Mm-hmm. Ναι. Και μία ακόμη ερώτηση περισσότερο που έχει σχέση με το αν πιστεύετε ότι υπάρχει σίγουρα το ταλέντο, αλλά πώς νιώθετε, γιατί στο τραγούδι τα πράγματα είναι δύσκολα, δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε να έχεις μία ικανότητα, ένα ταλέντο φωνητικό, ένα αυτί πολύ σωστό, για να μπορέσει κάποιος να ασχοληθεί με το τραγούδι και να μπορέσει να διακριθεί, έτσι, όχι να τραγουδάει απλώς ένα ωραίο, ναι, τραγούδι.
Σίγουρα βοηθάει το ταλέντο, αλλά όπως έχει πει και η Μαρινέλα, δεν είναι δικό μας το έχει δώσει ο Θεός, γι' αυτό και πρέπει να το μοιράζουμε mm-hmm. στον κόσμο, αλλά σαφέστατα βοηθάει και η δουλειά που κάνει ο καθένας, γιατί μπορεί να έχεις μια πρώτη ύλη καλή, αλλά αν δεν την επεξεργαστείς, δεν δουλέψεις πάνω σε αυτή, mm-hmm. Δεν μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Θέλει δουλειά και θέλει πολύ χρόνο, επιμονή, πίστη, για να μπορέσεις να κάνεις κάτι, όχι μόνο πάνω στη μουσική, γενικότερα σε όλα τα επαγγέλματα. Όπως και στην, δεν είναι μόνο να μπορεί να κάποιος να γίνει τραγουδιστής, ότι χρειάζεται να έχει και φωνητικές σπουδές, να δουλέψει το αυτί του, να μάθει μουσική. Σε όλα τα επαγγέλματα χρειάζεται mm-hmm. να ασχοληθείς, να κάνεις σπουδές πάνω σε αυτό που θέλεις να είσαι καταρτισμένος.
Ναι. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμα στη συζήτησή μας.
Αυτό που θα πω είναι ότι σας περιμένω με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία mm-hmm. στο live.
Που είπαμε ότι γίνεται, δώστε μας πάλι τα στοιχεία.
Major 7, μουσική σκηνή στο Μεταξουργείο, Κυριακή 10 Νοεμβρίου, 9 η ώρα. Mm-hmm. Θα ανακοινωθούν από τέλος αυτής της εβδομάδας οι αφήσεις, θα γίνει επίσημη ανακοίνωση. Mm-hmm. Οπότε όσοι θέλουν να έρθουν μπορούν να με ακολουθήσουν σαφέστατα και στα social media, γιατί είμαι πάρα πολύ ενεργή.
Ωραία.
Και στο Facebook, mm-hmm. και στο Instagram και στο TikTok. Οπότε θα κάνω και ένα giveaway με 2 εισιτήρια να κληρώσουμε, να κερδίσει κάποιος, mm-hmm. 2 δωρεάν εισόδους. Η είσοδος θα είναι 10 ευρώ. Mm-hmm.
Είναι special guest ο Νίκος Μερτζάνος και ακριβώς. Το πρόγραμμα θα κινηθεί περισσότερο σε...
Θα είναι περισσότερο σε έντεχνο κομμάτι, mm-hmm. σε έντεχνα τραγούδια, mm-hmm. Και λίγο και πιο σύγχρονα.
Ωραία.
Θα κινηθούμε προς τα εκεί. Θα έχει και λίγο λαϊκό, πιο παλιό και mm-hmm. λίγο πιο σύγχρονο, αλλά θα κινηθούμε σε αυτά τα.
Σε αυτά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χαίρομαι που μιλήσαμε και έκανε τάξιδο το κομμάτι.
Ευχαριστώ.
Και τώρα θα απολαύσουμε το Μείναμε Μόνοι.
Έτσι. Ωραία. Ναι, που το δεν μείναμε μόνοι.
Όχι βέβαια.
Περιμένω όλη την Κυριακή.
Και μάλιστα μιλάμε εμείς και μας ακούνε πάρα πολύ.
Ναι.
Αυτό είναι το ωραίο και τους στέλνουμε και τους χαιρετισμούς
μας.
Λοιπόν, Παντελής Θαλασσινός, Ευγενία Σλανίδη, Μείναμε Μόνοι από την Νικολέτα Φιλιππάκη. Γεια σας, καλό απόγευμα. Σας ακούμε.
Μείναμε μόνοι, γι' αυτό μη φοβάσαι. Πες μου τα όλα που θα θέλες να σε. Μείναμε μόνοι κι η ζωή που πηγαίνει. Τόση εμπειρία δεν θα πάει χαμένη. Εσύ κι εγώ, ψυχή και σώμα, με βήμα εγώ, σε γη από κόμμα, λουλούδια κόβω και στα χαρίζω. Θεέ μου υπάρχεις, σαν να γνωρίζω. Αδικήσει, σε έχω ρίξει ακριβέ μου. Κλάψε όσο θέλεις, μη φοβάσαι κανέναν. Είμαστε μόνοι, αλλά έχεις εμένα. Εσύ κι εγώ, ψυχή και σώμα, στα χαρίζω. Θεέ μου υπάρχεις, σαν να γνωρίζω. Εσύ κι εγώ, ψυχή και σώμα, με βήμα εγώ, σε γη από κόμμα, λουλούδια κόβω και στα χαρίζω.
Από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και από τον Σύλλογο Φίλων της Μουσικής μας έρχεται η ανακοίνωση, η οποία έχει σχέση με το έτος Μίκη Θεοδωράκη, γιατί το ΔΣ του Συλλόγου ανακηρύσσει το 2025 ως έτος Μίκη Θεοδωράκη και διοργανώνει πλήθος εκδηλώσεων για να τιμήσει τη μεγάλη προσωπικότητα, το μεγάλο συνθέτη και τον άνθρωπο που ήδη από όταν βρισκόταν στη ζωή του εμπιστεύτηκε το αρχείο του. Και στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου δημιουργού, η Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλια Μπουδούρη και ο Σύλλογος Φίλοι της Μουσικής θα διοργανώσουν μια πληθώρα δράσεων, προγραμμάτων και εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και θα ανακοινωθούν τους επόμενους 2 μήνες. Και να πούμε ενδεικτικά ότι το αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη που φυλάσσεται στη Μουσική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει χειρόγραφες, παρτιτούρες και κείμενα από κόμματα τύπου, αφίσες, προγράμματα και η πρόσβαση στο φυσικό υλικό είναι ελεύθερη εντός του χώρου της βιβλιοθήκης. Το πρόγραμμα αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε γι' αυτό και να το παρακολουθούμε και μέσα από την εκπομπή μας και από τα υπόλοιπα μέσα πολύ σύντομα. Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μου φίλοι. Οπότε θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ, Γιώργος Κεύβης, στην τεχνική επιμέλεια και στην ροή του προγράμματος στον αέρα. Ο Λίνα Ξενοπούλου στα θέματα, στην παραγωγή και στη μουσική επιμέλεια. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής. Γεια σας.